11. þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Það frumvarp sem hér liggur fyrir er auðvitað bara partur af þeirri skattahækkana hrinu sem núverandi ríkisstjórn og ríkisstjórnarflokkar er að bjóða þjóðin upp á. Ég tek undir orð þátt við síðasta ræðumanns það að það er óskynsalegt að fara í skattahækkanir af þessu tagi sem leggjast með þungum byrðum bæði á heimili og fyrirtæki landinu á þessum krepputímum og tek undir sjónarmið það að skattahækkanir þessara ríkisstjórnar heildstætt metið munu verða til þess því miður að dýfka kreppuna og framlengjana. Ég ætla samt ekki að fara nánar út í þennan þátt. Það eru hins vegar nokkur atriði í sambandi við þetta frumvarp sérstaklega sem ég vildi hafa í huga. En okkur eru þetta nauðsynlegt þegar við erum að fjalla þessi einstöku frumvörp, þessi frumvörp ríkisstjórnarflokkana sem hér eru til umræðu í dag, að þetta er liður í skattahækkana hrinu sem við þurfum auðvitað að horfa á heildstætt. Við þurfum að reyna að meta áhrifina af þeim heildstætt, áhrifin á efnahagslífið, áhrifin á hag fyrirtækjana í landinu og áhrifin á hag heimilanna í landinu. Ég ætla ekki að verja löngum tíma í þessa umræðu en að hafa aðrir háttvirtir þingmenn farið vel yfir einstaka efnisþætti þessa máls. Þessi mál hefðu auðvitað öll hvert sig geta kallað á miklu meiri umræður, bæði hvað varðar breytingarnar sem slíkar og eins þau áhrif sem þær kunna hafa. Ég ætla þó að nefna það hér að ég held að það hafi verið jákvætt að meiri hluti ríkisstjórnarflokkana í háttvirtri efnahags- og skattanefnd ákvað að falla frá því að flækja virðisauka skattskerfið eins og upphaflega frumvarpi gerði ráð fyrir. Ég held að út frá skattalegum sjónarmiðum og fleiri sjónarmiðum út frá tæknilegum sjónarmiðum og sjónarmiðum um jafnræði atvinnugreina og annað þess háttar þá sé jákvætt að halda sig við einfalt kerfi en engu að síður er það atriði sem vert er að mótmæla að þegar að ákvörðunin er tekin einföldunina að þá skuli valin svo leið að reyna að halda skatttekjunum óbreyttum með því að hækka efra þrep virðisauka skattsins upp í 25,5% sem eins og aðrir háttvirtir þingmenn hafa nefnt hér í dag er trúlega heimsmet í virðisauka skatti. Reyndar vert að skoða það nánar hvort að einhver dæmi er það einhver staðar á byggðu bóli að svo hár skattur sé lagður á með þessum hætti. En örfá atriði til viðbótar hæstvirtur forseti. Við þurfum að horfa á þetta heildstætt bæði áhrif þeirra skattahækkana sem nú verið að leggja til, samanlagt hvaða áhrif þau munu hafa á efnahagslífið, heimilin og fyrirtækin, en við þurfum líka rifja upp að þetta er ekki fyrsta skref þessarar háttvirtu ríkisstjórnar í skattheimtu. Það var stigið skref í sumar sem líka munar og kemur líka niður á heimilunum og fyrirtækinum í landinu. Við skulum bara rifja aðeins upp að í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir að það sé verið að auka skattheimtu á ársgrundvelli 14,7 milljarða. Það eru verðlagsáhrif upp á 0,85% sem fyrir í sér hærra vöruverð og hækkun á lánum heimilanna. Við þurfum að rifja upp að í sumar voru líka samþykktar skattahækkanir sem meðal annars beindust að þeim sköttum sem hér eru til umræðu. Þá var gert ráð fyrir að hækkanir á þessum sköttum, óbeinu sköttunum, yrðu það bil 7 milljarðar. Þessi 14,7 bætast auðvitað við þá tölu. Þannig að hér erum að ræða samanlagt gríðarlega hækkun. Áhrifin á vísitölu þá í sumar, í júní, voru áætluð 0,5% með sömu afleiðingum og hér ræðir. Hér er sem sagt verið að bæta við bara með þessu frumvarpi 0,85% hækkun vísitölu til viðbótar við 0,5% hækkun sem var ákveðin í júní. Eins og háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir gerði grein fyrir, þá eru sumir þeir vöruflokkar sem falla undir þessi lög. líka verða líka fyrir áhrifum af þessum svokölluðu umhverfis- og auðlindagjöldum sem voru samþykkt í sumar. Þannig að það bætist við þau áhrif sem verða af þessum skattahækkunum. Þetta verður að skoða heildstætt hæstvirtu forseti og þó að takmarkaður tími hafi gefist til umfjöllunar í fjölmiðlum þá mun umræða þessi mál auðvitað ekki, henni mun ekki ljúka. En spurningin sem við þingmenn þurfum að velta fyrir okkur á þessari stundu eru auðvitað nokkrar. Í fyrsta lagi þá verðum við að horfa á þessar breytingar og velta þið fyrir okkur. Munu þessar breytingar leiða til þess að menn muni til dæmis frekar leita leiða til að fara framhjá skattheimtu? Já, augljóslega. Til dæmis hækkunin á virðisaukaskattinum mun óhjákvæmilega leiða til þess miðað við reynslu hér á landi og allstaðar annars staðar að fleiri munu leita leiða til að fara framhjá skatti. Munu þessar aðgerðir, þessar skattahækkanir leiða til þess að svigrúm fyrirtækja og heimila til að takast á við erfiðar aðstæður, erfiðar skuldastöðu og minni tekjur, munu þessar skattahækkanir hjálpa til í því sambandi? Nei, auðvitað ekki. Þær munu bætast ofan á erfiðar skuldastöðu og minnkandi tekjur í samfélaginu. Munu þessar skattahækkanir verða til þess að íta undir uppbyggingu atvinnulífsins og munu þær íta undir það að fyrirtækjunum og heimilunum takist að reisa sig við í því kreppu ástandi sem við búum við? Nei, auðvitað ekki. Fleiri spurningar má spyrja hæstvirtur forseti en þar sem styttist í atkvæðagreiðslu ætla ég ekki hafa fleiri orð að þessu sinni. Áhrif skattahækkana ríkisstjórnarinnar almennt mun ég koma nánar inn á í næsta máli sem teki verður til umræðu hér tekjuskatta og fleiri breytingar á skattalögunum sem koma hér til umræðu og eftir. En þetta frumvarp sem slíkt, það er stórfelld skattahækkun sem bitnar á heimilum í landinu, hvort sem er ríkum eða fátækum. Það er ákveðin jafnaðastefna í því að þetta mun væntanlega koma jafnt niður á ríkum sem fátækum, þær skattahækkanir sem eru hér í farvatninu. Þær bætast við skattahækkanir sem áður hafa verið ákveðnar og ná til sömu skatta og hér er verið að hækka. Þær verða til þess að dýfka kreppuna og framlengjana því miður. Þetta er frumvarp sem við þurfum ekki á að halda.
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Suðvestur